нічого не починається та дикалі починаються. І покуль автори діяв гум, адгорнім сторонки не написаної першої частки гэтай книги, без якої вона була б немагчима, як мотыльок без куколки, вопрадзень без вусеня, вусень без яйка. Освальд народился 18 кастрычника 1939 года у Новом Орлеане. Батька помер за 2 месяца до его народжения. Он имел 2 старейших братов. У 1955, после конфликта у школе, кидая в учебу, долучается до социалистичной лиги, потом идет на войсковую службу, морскую пехоту, отремливая специальность оператора авиационной электроники, служить у Японии, на Тайване и Филиппинах. Сдає тест на прицельную стрельбу в категории «снайпер». Летом 1959 года демобилизуется с базы у Калифорнии. Шестнадцатого кастрычника 1959 года у пошуках соправдного марксизму прос Финляндию приезжая у СССР с посиденной туристичной визой. Поселяется у московском готеле «Берлин», и заявляя перакладчыцы інтэрыстаў, што ён камуніст і хоча атрымаць савецкае грамадзянства. Праз 2 дні у ягоны дзень народзінаў, які ён прабавіў з перакладчыцай, ён пакідае запіс у дзённіку.
«Мой 20-й дзень народзінаў. Ідём на выставу раніцай, а пасля абеду у маўзалей Леніна Сталіна. Яна ўручае мне падарунак – кнігу «Ідыёт Дастаеўскага».
21 кастрычніка – Освальд отримливает поведомление, что у громадянстве отмовлено. Виза скончается, и он мусить покинуть СССР до 20 година у вечера. За годину до скончания термину у ванне он реже вены на левой руце. Худкая допомога отвозить у шпиталь. На наступный день он робит дённиковый запис.
«Я у маленькой палате, со мной 12 хворых. Палата темная, сняданок дренный. После протяглого 2-годинного назирания за иншими хворами, я приходжу до высновы, что я у палате для варьятов, и это меня вельми бянтежить».
После выписки про стыдень его перевозят у готель «Метрополь», у больш теплый номер. Начинаются встречи с представниками интуристу и авиру. У листе старейшему брату ён тлумачыць, чаму вырашыў застацца ў Савецкім Саюзе.
ЛГО Роберту Освальду, 26 лістапада 59-го. «Дарагі Роберт, я задам табе пытанне, Роберт. Дзеля чаго ты падтрымліваеш амерыканскі ўрад? Які ідэал на першым пляне? Не кажы «свабода», бо «свабода» – гэта слова, якое ўсе народы выкарыстоўвалі ўвесь час. Спытай у мяне, і я адкажу, што змагаюся за камунізм. Гэтыя словы наводзяць цябе на думку пра рабоў ці несправядлівасць. Гэта з-за амерыканскай прапаганды. Ты кажаш пра выгаду і перавагі. Ты думаеш, я тут дзеля гэтага? Дзеля асабістых матэрыяльных выгадаў? Шчасце – не асабістая рэч. Яго не складаюць маленькі дом, магчымасць усё браць і атрымліваць. Тут добрыя, цёплыя, жывыя людзі. Яны хочуць, каб усе народы жылі ў міры, але адначасна яны б хацелі бачыць свабоднымі эканамічна заняволеных людзей Захаду. Яны вераць у свае ідэалы і стаяць за свой урад і краіну да канца. Ты кажаш, што не варакаўся мяне. Добра, я рады, але я скажу табе пра мае ўмовы. Я хачу, каб ты зразумеў, што я зараз скажу, і не кажу гэта лёгка ці не падумаўшы, бо я, як ты ведаеш, служу ў войску і ведаю, што такое вайна. Першае. Калі будзе вайна, я заб'ю кожнага амерыканца, які надзене вайсковую форму дзеля абароны амерыканскага ўраду. Любога амерыканца. Другое. Унутрана я не маю ніякага дачынення да ЗША. Трэцяе. Я хачу і буду мець нармальнае, шчаслівае і мірнае жыццё тут, у Савецкім Саюзе, да канца свайго жыцця. Чацвёртае. Мая маці і ты не з'яўляецеся аб'ектамі маёй любові, а толькі прыкладамі рабочых у ЗША. Не спрабую згадаць, якім я быў, бо толькі цяпер я паказваю табе, які я. Я не маю горычы ці нянавісці. Я прыехаў сюды толькі, каб знайсці свабоду. Кажу праўду, я адчуваю, што нарэшце я са сваім народам. У Маскве цяпер ідзе снег. І ўсё выглядае вельмі прыгожа. Я магу бачыць Крэмль і Красную плошчу. І я толькі што павячэраў мясо і картофель. Мясам і бульбай. Бачыш, расейцы не так уже і адрозніваюцца ад цябе і мяне.
У лісце да брата Освальд вылучае некалькі словаў. Адно з іх заб'ю кожнага амерыканца. Кожны – гэта і брат. І не толькі. У апошні дзень году Освальд бярэ таксі, едзе ў амерыканскую амбасаду, заявляе пра адмову ад грамадзянства і здае пашпарт консулу Рычарду Снайдэру. Незадоўга перад тым Снайдэру давялося мець справу з падобным выпадкам. Адразу пасля службы ў войску амерыканец Петрулі прыехаў у Маскву як турыст, з'явіўся ў амбасадзе, каб здаць пашпарт і заявіў, што адмаўляецца ад грамадзянства і застаецца ў СССР. Праз некалькі тыдняў назіранняў савецкія ўлады запатрабавалі, каб амбасада вярнула яго ў ЗША. Петрулі быў псіхічна хворы. У наступныя дні Освальд дае некалькі інтэрв'ю амерыканскім журналістам, але потым адмаўляецца ад кантактаў. Сядзіць адзін у нумары, вучыць расійскую мову і чакае рашэння. 4 студзеня 1960 году яго выклікаюць у АВІР. Выдаюць дакумент для асобаў без грамадзянства. Супрацоўнік паведамляе, што месцам жыхарства вызначаны Менск. Освальд запісывае ў дзённіку.
Я пытаюся, гэта ў Сібіры? Ён смяецца.
Гэты першы смех у гісторыі Освальда можна лічыць пачаткам гэтай гісторыі.
Амерыканцы жылі і працавалі ў Менску і да Освальда. У 1922-23 годах тут дзейнічаў офіс амерыканскай адміністрацыі дапамогі АРА, дзе 6 амерыканцаў займаліся аказаннем гуманітарнай дапамогі. У 1946-47 годах 15 амерыканцаў працавалі ў місіі UNRRA, якая таксама займалася дапамогай. Амерыканцы жылі ў сядзібе ў менскім прадмесці Лошыца. Освальд мог бачыць помнік на вайсковых могілках, дзе пахаваная адна супрацоўніца UNRRA Рут Воллер.